Bună ziua, ministrul sănătății Ceche Attila este invitatul discuției de luni. Ca să ne legăm puțin și de vremea de afară, de zăpadă, viscol și ger, discutăm puțin despre virusul gripei porcine, gripa nouă. Cum ați caracteriza în acest moment situația îmbolnăvirilor cu gripa nouă? Este normală, îngrijorătoare, gravă?
Sigur, suntem pe al doilea val în scădere în ceea ce privește pandemia de gripă nouă și eu sper că valul al treilea nu va mai veni. Avem un număr de cetățeni vaccinați care se apropie de 2 milioane. Avem un număr de vaccinuri suficiente în stoc și se mai produce în continuare. Eu cred că din punct de vedere al statului român s-au luat acele măsuri și demersuri care erau necesare pentru a asigura tuturor cetățenilor care doresc să se vaccineze acest lucru. Și eu în continuare fac un apel către concetățenii mei de a se vaccina. Este singurul mijloc de prevenție eficient cunoscut în lume, chiar dacă sunt păreri pro și contra în privința eficienței și necesității acestuia. Într-un fel, noi ar trebui să fim și mândri că suntem printre cele 11 state din lume care au capacitatea de a produce acest vaccin.
Câte decese s-au înregistrat până acum și câte cazuri raportate avem la zi?
Avem la zi în jur de 7.000 de cazuri raportate și peste 100 de decese. Dacă mă întrebați dacă acest număr este bun sau nu este bun, sigur, fiind vorba de vieți omenești, nu m-aș pronunța pentru că nu este corect. Orice viață omenească pierdută este o problemă. Eu cred că am reușit să facem împreună cu fosta conducere a Ministerului Sănătății, pentru că atunci au pornit procedurile, ceea ce era de făcut și acest lucru este cel mai important.
Aveți o situație cu vaccinările în cazul copiilor? Cum se comportă părinții? Își vaccinează copiii împotriva gripei noi sau există o reticență din partea acestora?
La intervalul vârstei între 6 și 16 ani, vaccinul este în continuare în test și așteptăm rezultatul testului pentru a putea porni programul de vaccinare pe acest segment de vârstă de copii, dar vaccinarea va fi obligatoriu cu acordul scris al părinților. Este un drept până la urmă al părinților, a familiei și o obligație a statului de a cere acest acord și vom demara în momentul în care rezultatul testului va fi favorabil.
O întrebare de la un cititor Hot News. Având în vedere ancheta începută de președintele Comisiei de Sănătate din Parlamentul European cu privire la falsa pandemie de gripă porcină inițiată de OMS în colaborare cu marile concerne farmaceutice, credeți că ar fi oportună redistribuirea fondurilor alocate vaccinărilor în masă către alte domenii ale sănătății mult mai benefice pentru cetățeanul care cotizează lunar la bugetul de stat și de asigurări de sănătate, evident?
Eu cred că fiecare parlamentar și în speță europarlamentar are dreptul de a iniția orice fel de acțiuni pe care le consideră necesare, de a atrage atenția asupra unor lucruri pe care dânsul consideră că ridică anumite probleme și pun anumite întrebări. Din acest punct de vedere, este dreptul dânsului, nu e niciun fel de problemă. Eu cred că dacă noi nu făceam această producție și acest demers, atunci aveam o problemă și o presiune din celălalt punct de vedere. Și chiar dacă unii au păreri contra și ne mai critică, așa cum aceste critici există în toate țările, nu numai în România, eu cred că am făcut noi ca și stat român ceea ce trebuia făcut.
Mergem acum către un alt subiect al discuției de luni. Este vorba de taxa pe fast food sau pe alimentele nesănătoase. Când veți anunța lista alimentelor care vor fi taxate și care va fi cuantumul taxei?
Eu, atunci când am anunțat intenția de a introduce asemenea taxă, am vorbit de alimente nesănătoase și am enunțat într-un fel produse de tip fast food, fără a enunța în mod concret aceste produse. Am vorbit despre băuturi răcoritoare carbogazoase, cu excepția apei minerale și a sucurilor naturale, iar lista lor, criteriile de determinare a acestor produse, se stabilește de către specialiști de nutriționiști din cadrul Comisiei de Nutriție din Ministerul Sănătății. Este în curs de analiză. Am avut chiar săptămâna trecută o dezbatere publică organizată de Ministerul Sănătății cu specialiști renumiți în domeniu, cu reprezentanții unor ONG-uri, cu reprezentanții producătorilor, distribuitorilor din acest domeniu. A fost, din punctul nostru de vedere, o dezbatere publică reușită. Am mai primit și noi niște idei, observații. Le analizăm în continuare în momentul în care avem definitivată o concepție, o listă a produselor și nivelul acestuia, pentru că sper că ați observat că n-am enunțat niciun fel de propunere de taxă a nivelului acestea, s-au vehiculat fel și fel de sume, sunt irealiste, vă spun foarte sincer. N-am enunțat și nu vom enunța decât în momentul în care conceptul este definitivat.
Dați-ne un orizont de timp.
Nu
vorbim de săptămâni, vorbim de luni.
Pot fi și săptămâni, pot fi și luni.
Aveți o simulare a impactului acestei taxe pentru bugetul Ministerului Sănătății?
Nu, avem o simulare pentru că nu ne-am decis asupra nivelului. Ceea ce am încercat să scoatem în evidență de la început, de la anunțarea intenției, și anume a unor evoluții și tendințe care sunt în societate, a unor date statistice oficiale, pe baza cărora situația în România se prezintă cam în felul următor. 56% dintre bărbații adulți au probleme de ponderalitate în România, puțin sub 50% dintre femeile adulte aceleași probleme, iar numărul copiilor obez s-a dublat în ultimii 7 ani.
Ce serviciu veți întoarce populației din banii adunați din această taxă? Pe principiul clar al codului fiscal, nicio taxă fără o destinație clară a banilor.
Este un principiu la care eu personal țin foarte mult. Dacă vom proceda la demersuri pentru clarificarea, definitivarea acestui proiect, atunci nu voi susține niciun caz ca resurse financiare care ar intra din această taxă să fie incluse în bugetul de stat sau în bugetul Ministerului Sănătății, așa în mare, într-un fond din care poate nu vede cetățeanul ce facem cu acei bani, ci vom crea 2, maximum 3 destinații speciale pentru aceste resurse financiare. Cel puțin una dintre destinații va fi programul de sănătate și de educare pentru copii și tineri.
V-ați gândit să propuneți în lege marcarea acestor alimente ca fiind nesănătoase?
Nu ne-am gândit, dar este o idee.
O vedeți realizabilă
Nu m-aș pronunța.
Încă o întrebare de la un cititor Hot News. Domnule ministru, știți că au mai fost discuții în alte țări europene pe tema introducerii taxării unor anumite categorii de alimente, țări în care obezitatea este o problemă mult mai gravă decât în România, de exemplu Franța. Iar în urma analizelor s-a constatat că nu aduce niciun beneficiu pentru sănătatea populației, motiv pentru care această măsură nu a fost adoptată. De ce susțineți că în România va avea efect? Nu cumva această taxă acoperă de fapt găurile din bugetul Ministerului Sănătății?
Eu pot să vă spun că mă bucur de un singur lucru de când am lansat această intenție, și anume aceea că vorbim despre acest subiect. Este foarte important să poți să lansezi în dezbaterea publică, în dezbaterea societății românești, un asemenea subiect care este real pe baza unor date oficiale. Și din acest punct de vedere, dacă vreți, un rezultat important al acestei intenții a fost atins. Eu pot să vă spun că după momentul lansării intenției, am primit invitații din străinătate, eu personal, pentru a merge și a participa la dezbateri și la discuții pe această temă. Sigur, din țări cu o cultură, dacă vreți, în sensul în care se preocupă de această dezbatere, de această problemă a obezității, de mult mai mulți ani decât România. Dar au apreciat faptul că și în România se pot lansa asemenea teme și asemenea dezbateri, și din acest punct de vedere, acesta este important. Să discutăm cu păreri pro și contra, n-am niciun fel de problemă de a discuta despre acest subiect. Înțeleg și temerile populației sau unui segment de populație. Eu cred că s-a exagerat în anumită privință, ajungând până la sarmale și militei, ceea ce sigur nu este cazul, dar este important că se discute. Chiar și cu păreri contra, este foarte bine.
Ajungem la bugetul Ministerului Sănătății. Declarați de curând într-un interviu pentru agenția de presă Mediafax că avem 433 de spitale, eu cred că în jur de 300 din acestea ar putea fi transferate autorităților publice locale. Cum să fie transferate? Integral, tot bugetul acestor spitale să fie asigurat de autoritățile locale? Nu riscăm o subfinanțare a acestora?
Aici sunt mai multe aspecte și poate nu o să pot să termin într-o propoziție. Primul aspect se referă la o finanțare corectă, cum spun eu, a spitalelor. În prezent, spitalele nu sunt finanțate corect în România. Adică sunt diferențe foarte mari între spitale și spitale. Există un așa numit tarif pe cas ponderat, care dă un anumit punctaj fiecărui spital. Pot să vă dau un exemplu fără a specifica spitalele, pentru că nu e important, proporția este importantă. Avem un spital orășenesc care are tarif pe cas ponderat 1075, alt spital orășenesc cam de același nivel, cu aceeași competență, cu aceeași pregătire, dacă vreți, în specialitate, care are peste 1500. Atunci când finanțăm serviciile medicale, acest tarif pe cas ponderat este important pentru că este un fel de procentaj cu care se înmulțește sau se ia în considerare. Și atunci, sigur că există o diferență în finanțarea a două spitale de aceeași categorie cu aceeași competență, ceea ce pentru mine este nepermis. Vă dau un alt exemplu, dar numai pe jumătate, că nu vreau. Pot să le spun, o să ies publică și am să le spun la momentul oportun. Avem două spitale clinice de urgență în Târgu Mureș și Timișoara, două centre universitare importante în domeniul medical, care sunt într-un fel egalizate la un tarif de 1380 de puncte, și alt spital clinic de urgență într-un oraș, reședință de județ, într-adevăr, dar care nu este centru universitar și care are 1427. Adică, dacă era invers, mai puteam să explic, mai înțelegeam. Așa nu înțeleg, sincer, nu înțeleg de ce este așa. Este o istorie determinarea acestor punctaje. Nu vreau să revin și nu vreau să spun că cineva este de vină, dar acest lucru va trebui egalizat într-un fel. Pentru că este primul pas, vă rog să vă gândiți la exemplu celor două spitale orășenești. Cum pot eu descentraliza și spune primarului, te rog frumos să preiei managementul spitalului, chiar dacă ai 1075 de puncte, în timp ce celălalt are 1500 și ceva, și care, datorită acelui punctaj, sigur are o finanțare din care se poate susține serviciile medicale la acel spital. Din 1075 vă spun sincer că nu se poate. Deci este evident că acolo totdeauna se vor strânge datoriile. Deci această egalizare va trebui făcută înainte de a descentraliza spitalele. Un al doilea aspect privește faptul că în prezent spitalele încheie contracte de servicii medicale cu casele județene, contracte în care în principiu, vorbesc în principiu, sunt incluse toate serviciile medicale, plata medicilor asistentelor, cheltuielile de utilitate, apă, energie, tot. Cu un management bun, și eu vă spun că eu am văzut, am fost până acum în 6 județe, mai mult de 10 spitale și am văzut și exemple bune. Nu numai banul contează. Sigur că în acest domeniu resurse financiare sunt foarte importante, dar și managementul este important.
Care ar fi orizontul de timp la care să așteptăm această trecerea spitalelor către autoritățile locale?
Anul acesta cred că este obligatoriu de a face acest pas.
Deci până la finalul anului vom avea 330 de spitale trecute.
Chiar mai repede ne propunem acest lucru.
Un cititor Honius care semnează un medic v-a întrebat în timpul discuției online. Din câte am înțeles, banii prevăzuți acum în bugetul sănătății ajung numai până la jumătatea anului. Confirmați această informație?
Pot să vă spun că sunt niște probleme și chestiuni pe care va trebui să le facem anul acesta. Am vorbit despre corectitudinea finanțării, am cu niște demersuri de tăiere, de scurgeri de bani, care este un fenomen prezent în sistemul sanitar. Nu numai în sistemul sanitar, probabil, dar și în sistemul sanitar. Vom încerca să identificăm cât mai multe dintre acestea. Dacă vreți, vă dau și exemplu ceea ce am tăiat. Tot din vizite în țară la spitale și la Spitalul Județean din Satu Mare, la cel din Hunedoara și în Maramureș, mi s-a semnalat faptul că în momentul în care avem spitale cu mai multe clădiri așezate pe teritoriul localității respective la anumite distanțe, dar nu foarte mari, un kilometru, doi, În momentul în care un pacient trebuie transferat pentru o analiză la o altă secție, într-un alt imobil, acest serviciu se contactează cu serviciul de ambulanță, adică spitalul cu serviciul de ambulanță. Amândouă sunt servicii din sistemul public sanitar. Suma pentru care se contracta acest serviciu se ridica la 4-5 milioane de lei vechi pentru un transport dus întors pe 2 sau 3 sau 4 km maxim, oricum în interiorul localității, ceea ce este nepermis în 2010 în România, și am dat un ordin și prin care am restricționat acest lucru. Astăzi nu se mai poate decât ca ambulanța să beneficieze de un cost pe kilometru, care este normal, evident, dar acel tarif de pornire, cum ar fi la taximetriș, nu mai există în prezent.
Rămânem la întrebare. Ajung banii pentru mai mult de 6 luni? Dacă nu, ce veți face? De unde veți lua? Așteptați o rectificare bugetară?
Sigur că așteptăm și o rectificare bugetară, dar vor fi făcute și vor trebui să fie făcute și alte demersuri, care înseamnă câteodată și reorganizare de paturi, scăderea numărului de paturi la unele spitale, dacă este cazul, reorganizare a structurii acestora. Eu am mai spus, în ce privește personalul medical, din experiența și din analiza pe care am făcut-o în 5-6 săptămâni de când sunt ministrul al sănătății, este o lipsă, o penurie pe anumite domenii de specialitate chiar acută de medici și de personal medical. Nu se pune problema de a reduce numărul lor. În ceea ce privește personalul administrativ, în schimb, vom face o analiză foarte serioasă, pentru că din ceea ce mi se semnalează și am văzut eu, în ultimii ani a fost o creștere semnificativă a personalului administrativ.
La o primă evaluare,
Păi pot să vă spun că, ca să nu vorbim despre personalul TESA administrativ, vorbim de persoane cu funcții de conducere. Avem spitale la care numărul directorilor, în afară de manager, numărul directorilor variază de la 3 până la 10. Avem și spital la care este un manager și 10 directori. Eu vă spun că nu va ține mult.
Mergem spre o posibilă soluție de asigurare a fondurilor în sistemul medical, și anume coplata. Este o cerere expresă a finanțatorilor, a partenerilor financiari internaționali ai României. Ați explicat în întâlnirea online că la finalul lui 2009 trebuia să intre în vigoare. Când va intra și care ar fi principiul simplu al coplății?
Coplata este într-adevăr asumată de către Guvernul României și, indiferent care guvern a asumat acest lucru, pentru ministrul actual sau pentru guvernul actual este o obligație față de instituțiile financiare internaționale, și vom veni foarte în curând cu un proiect de act normativ pe introducerea coplății. Aici va trebui să încercăm să explicăm tuturor asiguraților și societății românești că nu avem în vedere în mod primordial resurse financiare. Eu nu spun că resursele financiare care ar intra în sistem nu sunt importante, dar nu ele în sine vor rezolva problema finanțării sistemului medical. Scopurile introducerii coplății, așa cum ele sunt definite din experiența altor state, Germania, Franța, care au coplată și în prezent, sunt altele. În primul rând, îți dă un control al control al eficienței utilizării banului public în sistemul sanitar. Pentru că în momentul în care asiguratul se duce la o consultație la medicul de familie și va plăti 5 lei, așa cum este propus nivelul acestei consultații, va primi o chitanță sau vedem o soluție, dar va primi ceva.
5 lei este propunerea cu care lucrați în momentul acesta pentru o consultație la medicul de familie.
Este nivelul propus și anul trecut, nu este nicio schimbare din acest punct de vedere. În momentul în care trebuie să emiți un act oficial, o chitanță, dacă vreți, sigur, controlul statului, controlul sistemului asupra efectuării sau neefectuării serviciului este mult mai riguros. În prezent există inadvertențe, dacă vreți, în acest control, pentru că statul, sistemul nu are pârghii de a controla dacă anumite servicii au avut sau nu au avut loc. Acesta este primul scop. Și al doilea scop este o problemă care ține și de istoria, dacă vreți, de concepția a ceea ce am fost noi și suntem în prezent societate din România. Noi, sigur, suntem obișnuiți, în vechiul regim aveam numai spitale și toată lumea fugea la spitale. În prezent, adresabilitatea către spitale a pacienților, a cetățenilor români, este mult mai mare, mult peste media din țările Uniunii Europene. Noi ne adresăm mult prea puțin medicului de familie. La ora 7-8 seara, dacă ne doare capul, nu sunăm la medicul de familie așa cum se întâmplă în Occident, ci mergem, fugim imediat la spital. Cazuri care pot fi tratate la un nivel mult mai mic, cu costuri mult mai mici pentru stat și pentru sistemul sanitar, sunt tratate la un nivel mult mai mare. Dacă voi avea o diferență de finanțare, de taxă a nivelului tarifului între consultația la medicul de familie și consultația la spital, se pare, așa arată studiile, că sigur, fiind pe buzunarul tău propriu, ne vom mai gândi dacă să fugim imediat la spital sau poate îl anunțăm pe medicul de familie.
Când să așteptăm intrarea în vigoare a coplății?
În cursul acestei luni vom prezenta proiectul de act normativ și sigur va urma un demers care va fi și legislativ, deci îl introducem în Parlament chiar pentru a avea o dezbatere pe această temă.
Și o ultimă temă pe scurt, e vorba de cardul de sănătate, o inițiativă pe care am înțeles că vreți să o implementați cel puțin într-o fază până în anul 2012. Întrebarea este legată de costuri, cât costă și cum se împarte pe bugetul multianual al Ministerului Sănătății. Ați făcut o evaluare? De unde suportați
acest cardul național de sănătate trebuia introdus acum 2 ani de zile. Există legislație pe acest domeniu. Iarăși nu vreau să comentez de ce nu avem acest card național de sănătate. Este foarte important. Este esențial pentru sistemul sanitar. Suntem cam singura țară membra a Uniunii Europene în care asigurații nu au un asemenea card. În primul rând, va debirocratiza sistemul. Nu îl va mai obliga pe cetățean să meargă să-și ia diferite adeverințe de la casele județene, să stea la rând acolo. În al doilea rând, va oferi imediat informații medicului asupra bolii și tratamentul aplicate posesorului cardului, ceea ce este un ajutor fantastic în efectuarea serviciului medical. În ceea ce privește finanțarea cardului, introducerea acestuia, finanțarea cardului național de sănătate este la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu este în bugetul Ministerului Sănătății. Este prevăzută o sumă și pentru acest an pentru a demara procedurile de implementare a acestui proiect. Proiectul este legat și de alte proiecte, fișa electronică a pacientului, prescripție electronică. În momentul în care vom avea un sistem informatic compatibil pe 4 componente, eu cred că vom rezolva foarte multe probleme ale finanțării sistemului sanitar.
2012 este anul în care vom avea vedeți implementat tot acest sistem sau doar o parte, doar câteva componente ale lui?
Noi ne propunem ca să începem anul 2012 cu acest sistem informatic implementat.
O ultimă întrebare legată de acest card de sănătate. Întrebarea e legată de accesul la informații private. Cine va avea accesul la aceste informații legate de stare de sănătate a fiecărui contribuabil, de antecedentele medicale și așa mai departe? Sunt informații extrem de sensibile.
Sigur, sistemul informatic trebuie creat în așa fel încât accesul să fie limitat, pentru că nu poate avea toată lumea acces. Oricum, cardul nu va putea fi folosit în orice sistem, va putea fi folosit doar în acel sistem informatic, la care accesul va fi doar al personalului medico-sanitar sau a unor instituții în domeniul sanitar. Atât și nu mai mult. Nu vom putea folosi acel card în alte instituții publice sau pur și simplu încercăm să-l accesăm la calculatorul de acasă. Nu va fi posibil acest lucru. Va fi strict limitat la un sistem creat numai pentru acest lucru.
Mulțumim pentru participare. A fost invitat la discuția de luni ministrul sănătății, Ceche Atila.